Бо гузашти 9 сол аз қонуни танзими расму оинҳо, ки дар роҳи баргузории тӯю азои мардум дар Тоҷикистон як силсила маҳдудиятҳо ҷорӣ кард, дар бархе манотиқи рустоии ин кишвар аз ҷумла дар ноҳияи Ҳисор роҳу шеваҳои нави танзими тӯю маъракаҳоро ба роҳ андохтаанд. Аз ҷумла дар рустои шӯроби ноҳияи Ҳисор ширкати тамоми аҳли русторо дар тӯю маъракаҳо манъ карда гуфтанд, ки танҳо аҳли маҳаллае, ки соҳиби маърака зиндагӣ мекунад, даъват шаванд. Ҳамин тавр дар ин русто ва рустоҳои атрофаш хонахез ба тӯй рафтани аҳли хонаводаро ноҷоиз хонда аз мардум хостанд, ки аз ҳар оила як ё ду нафар биравад, на бештар. Дар чанд рустои ин минтақа ҳамчунин тӯи арусии духтарҳоро бо даъвати танҳо занҳои ҳамсоя ва дугонаҳои арус маҳдуд кардаанд. Ташаббуси дигар таъсиси гурӯҳҳои назоратиест, ки тарзи оростани дастурхони соҳиби маъракаро назорат мекунанд ва ба гуфтаи ташаббускоронаш намегузоранд, ки тӯй ё оши худоӣ ба майдони сабқату рақобат табдил шавад. Баҳром, раиси созмони ҷавонони яке аз рустоҳои Ҳисор, мегӯяд, кадом рӯйхати мушаххасе нест, ки соҳиби маърака чиро болои дастурхонаш гузорад ва чиро не. вале او افزود
برای دروازن ما دروازن شما خاطی اچی سوکار میشن دامی خدایی مثلا داکا مثلا خدایی ما اگر میشن فرزندش میگذشتگی ای دنیای مادرش یا پدرش گذشتگی و اونجا نیابزت نه که اناناس باید باشه بانان باشه میسو شکلاتوی قیمت میسو هوا یکی سوکتر چی نکو خازور تلاخت چه میسو دبولوی مرگه
Баҳром мегӯяд, тӯю маъракаҳо як муддат ба ҳадди авҷ гирифт, ки танҳо барои хидмат ба меҳмонон ба ҳисоби ӯ камаш 30 пешхидмат лозим мешуд.
Масъала байни духтаршукӣ беҳад лозим буд. Любой духтаршукӣ ба худо қасам дар инҷа 5-6 ҳазор доллар қарздор мешавад. Қарздори зиёд мешавад, ин масъала гуфтем, ки ҳамин духтар туи якум ҷо намераванд духтарро. Ҳисоб хати дугонаош. نه نمو در خود نیو میسید درکوش ها ششلی کنه میسید 15-20 دونه بگونه شاید ده حضور بشینه خرسندی کنه همسویه دیر دوششی خیش سوارش
Амрулои Исмат, раиси маҳалла дар рустои Мортепа, дар суҳбат бо Озодӣ гуфт, як далели ин иқдом бад шудани вазъи иқтисодии мардум, ба хусус баъди кам шудани интиқоли пул аз фарзандони муҳоҷири онҳо аз Русия буд.
بعد همین اخی یگون جو درآمد نیست یگون گویم که معاش خوب نیست هم ان شاء الله با قرض علی اکا یک کیلو پیستا اکا 300 تومان رفته 300 تومان میدونه چی کار اسات کلام گرفته ایدا اگر 5 کو میشو دیر اگر 500 تومان این 5 کیلو هیچ نمیشه به مارکا کینی اودیا کش 80 تومان کاندا کو پروسه پروسه چی کن بولا بعد همین یک مجلس مو به قرار بوندن این کارو برهم داده شو خیلی خیلی همین اودیا کا گذشته چه صد بود تک خیر مو ما نکردیم کسی نتونه مرحمت
Масъулони Кумитаи дин ва танзими расму оинҳои ҳукумати Тоҷикистон бо ибтикори ин ниҳод сурат гирифтани ташаббуси назорати дастурхони соҳибони маъракаҳоро рад мекунанд. Азизулло Мирзозода, муовини аввали раиси Кумитаи дин, дар нишасти ахири кумита дар посух ба суоли Озодӣ гуфт:
پیشتر سالوی 2007-2008 همی بودن کارها بودن در اشتر که از روی کمیسی جمعیتی تشکیلات و محسیح ها رفتت در معرکه ما نظارت آمدن بیشتر روک میکردن و باز یک سربوریدی بلوگی میشود بلوی فرمانده دادن که شما هم ندارید رفتت انجام میشستن مثلا کارهای نظارتی یعنی فرمانده دیگی و آموده کردن شخص باید که تو سرشوی معرکه سلال گیرد
Ҳамсӯҳбатони мо ҳам мегӯянд, ки бо ташаббуси худ даст ба чунин иқдом задаанд, аммо ду раиси маҳалла, ки бо радиои Озодӣ суҳбат карданд, гуфтанд, ки дар ҳукумати ноҳияи Ҳисор низ ду моҳ пеш маҷлиси вижае барпо шуда ва аз онҳо хостанд, ки дар тӯи маъракаҳои мардум аз роҳ додан ба исроф ҳад алимкон пешгирӣ кунанд. ба гуфтаи ҳамсӯҳбатони Озодӣ, сокинон ба хусус қишри нодор аз чунин танзими худҷӯши тӯи маъракаҳо ҷонибдорӣ мекунанд. вале Ҳаёт Аминов, як омӯзгори собиқадор, мегӯяд, мардум бояд худ ба чунин фаҳмиш пухта бирасад, на бо роҳи ман кардан.
اگه اعلام نکنم مردم هر خیلی که مقلم خیلی میرون اگه اعلام شما هست رنگ خیلی مجبوری میکنن که مثلا یک کس اول برو بس رنگ پیشتر رو نیست برای که خیلی مردم هم یک برده برده بودن مردم هم خیلی زمه کشه تو صرف آنم برن که خیلی با فایده بوشه همین اگر ما مثلا امکانات چهار خدر برو هم خدر میکنم او زیاد نمیکنم امکانات داریم مردم امکانات داریم که تجنگ من مثلا وقتا که مثلا بخشم اکثر که من وابشه کردم چون من هر خمسه را پیدا کردم چون من برای من چیزی نکردم نه حفیظ داشتم نه اوشن اور کردم چی نکردم چیزی رو تصویرش کردم کشتل مرا نگرفت
در تاجیکستان در سال 2007 با تشبوس رئیس جمهور امام علی رحمان قانون تنظیم رسم و عنعنه ها قبول شد این قانون شرکت مهمانان در توی ها را با 140 نفر و طول معرکه ها را با 3 ساعت محدود کرده برگزاری یک ایده از مراسم ها چون پنجشنبگی آش سر تخته و امثال این را منع کرد مقامات کاهش خرج زیادی ساکنان برای توی معرکه ها را هدف اصلی این تشبوس می نامند ولی حامیان حقوق آن را یک وسیله دیگری دخالت به حیات خصوصی مردم عنوان می کنند